Elias Edström, sä olet ensimmäinen Pekingin National Academy of Chinese Theatre Arts -korkeakoulusta valmistunut ei-aasialainen. Miksi sä lähdit opiskelemaan Peking-oopperaa?
No, se alkoi, kun mä olin 12 vuotta ja mä näin elokuvan Crouching Tiger, Hidden Dragon ja mun mielestä se oli tosi siistiä, kaikki ne liikkeet ja mä päätin, tota mä haluan opiskella. Sitten mä yritin Suomessa löytää kamppailla ja kaikenlaista, mitä niinku olisi samantyyppistä. Ja päätin silleen, että okei, sitten kun mä täytän 18, mä muutan Kiinaan, tai mä menen sinne opiskelemaan. Niin rupesin opiskella vähän Kiinaa silloin 16-vuotiaana ja näin. Ja sitten mä hain Vaasan koulun fyysisen teatterikoulutukseen, ja siellä oli sitten mahdollisuus mennä Kiinaan. Niin 2009, kun mä olin 21-vuotias, niin lähdin sinne Kiinaan, ja olin siellä 4 vuotta. Ja se oli ehkä tämmöinen vahvin elämys elämässäni, vaan se tapa, mitä ihmiset treenaa ja suhtautuu siihen kulttuuriin, koska meidän koulu ei ollut missään paikassa, missä on ulkomaalaisia, että siellä on pelkästään kiinalaisia, ja kaikki puhuvat pelkästään Kiinaa, opettajat ja kaverit ja näin, että aika harvoin kuului niin kuin englantia, ja sen jälkeen päätin, että mä haluan niin kuin mennä sinne pidemmäksi ajaksi, vuodeksi tai 8 vuodeksi, ja ne sanoi, että maisterin opinnot on 3 vuotta, ja mä sanoin, no 3 vuotta on ihan hyvä aika.
Mitä sä opit 3 vuoden aikana Peking-oopperasta? Miten sä kuvailisit sitä?
Oi, no kyllä se muutti se mun käsitys siitä lajista tietysti, ja se mitä mä huomasin aika varhaisessa vaiheessa, mikä kiinnosti mua tosi paljon, niin kuin miten laaja se on, että se on mun mielestä laajin näyttämä muoto tai taidemuoto, mitä mä oon ikinä nähnyt, koska siellä on puhetta ja laulua, siellä on kamppailu, siellä on miimiä, siellä on tanssia, siellä on niin kuin kaikenlaisia elementtejä ja ne on yhdistetty erittäin hienolla tavalla. Ja teatterimuoto on myös sellainen, että se niin kuin siihen pystyy niin kuin myös lisätä asioita tietyllä tavalla ja käyttää ne elementit. Se on tosi tämmöinen vähän kuin sieni, joka imee kaikki sisään. Jos sä osaat Peking-oppari, niin sit sä osaat laulaa, sit sä osaat puhua näyttämällä, sä osaat liikkua ja sulla on helppo niin kuin oppia uusia koreografisia asioita, niin mun mielestä se on paras perustekniikka, mikä voi olla taiteilijana tai näyttelijänä tai ohjaajana tai mikä tahansa esittävän taiteessa ylipäätänsä.
Mm. Peking-oppera on varmaankin länsimaissa se tunnetuin Kiinan teatterimuodoista.
Se on kyllä näin. Siis Kiinassa mä kutsun sitä enemmän perinteiseksi kiinalaiseksi teatteriksi, koska se mun mielestä kuvailee vähän paremmin, että se on perinteistä, se on tosi vanha, se on kiinalainen ja se on teatteri. Ja teatteri siinä muodossa, että se tarina, hahmot ja niiden väliset konfliktit ovat tärkeimmät. Ja ne niin kuin tulevat esiin lauluissa ja puheessa ja taistelussa ja näin. Mutta Peking Opera sanoisi, että se laulu olisi niin kuin se tärkein elementti siinä, mikä ei pidä paikkaansa. Että mä olen esittänyt näytelmiä, missä ei ole mitään laulu ollenkaan ja eikä melkein mitään puhettakaan. Että sitten Kiinassa on moni erilaisia perinteisiä teatterimuotoja ja opera on yksi muoto. Sitten on myös nukketeatteria ja varjoteatteria ja näin. Ja vaan siinä operamuodossa on ainakin niin kuin 56 erilaisia muotoja, mistä Peking opera on tunnetuin. Ja vanhin on Kun opera, sitten etelässä Kiinassa on Yue opera, ja sitten on niin kuin joka ikisessä provinssissa ainakin yksi muoto, jos ei jopa 2 muotoa, ja ne näyttää aika samanlaiselta. Tarinat ehkä vähän vaihtelee, vaatteiden värit ja nyanssit ehkä vähän vaihtelee, ja sitten tietysti se murre, mitä ne käyttää näyttämällä, se on niin kuin se isoin ero, ja myös millaiset soittimet sä käytät niissä esityksissä ja niissä teatterimuodoissa, niin se on se, mikä on erottuu niistä.
Miten Peking-opera keskeisesti eroaa länsimaisesta teatteri-ilmaisusta?
Jos sanotaan näin, että meidän teatteri jaetaan aina komediaksi ja tragediaksi, ja ainakin perinteisesti se on ollut niin kuin Kreikassa näin. Ja Kiinassa se on enemmän, että jaetaan sille siviilidraamat ja taisteludraamat tai sotadraamat. Et se tarkoittaa, että samassa näytelmässä voi olla sekä komedia että tragedia. Ja se on mun mielestä tämmöinen tärkeä jakelma, koska Peking-operassa on myös tällaisia arketyyppejä, vähän samanlaisia, mitä meillä on Commedia dell'artessa Euroopassa. Että meillä on mieshahmo, naishahmo, klovnihahmo, joka on vähän ei niin korkeatasossa oleva usein hahmo. Ja sitten myös tämmöinen maalatun kasvon hahmo, joka esittää demoni tai korkea kenraali tai tosi vahvoja hahmoja. Ja näitä jaetaan myös, että on siviilimies ja taisteleva mies, sotamies. Ja sitten on niinku siviilinainen ja taisteleva nainen. Ja siviiliklovni ja taisteleva klovni ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten on tietysti tällaisia subkategorioita, että jos sä oot nuori mies tai vanha mies. Ja nuori taisteleva mies, vanha taisteleva mies. Ja sitten myös naisille ja klovnille ja näillä maalatun kasvoille myös. Että se on aika selkeästi, että mä opiskelen esimerkiksi ekana se mies, taistelu on mieshahmo, missä kuuluu akrobatiaa ja taistelua ja aseiden käyttöä ja näin. Ja vähän puhetta, mutta ei niin paljon laulua. Ja sitten kun mä menin Kiinaan, niin mä opiskelen tämmöistä maalatun kasvun hahmo, joka on enemmän taisteleva, mutta se laulaa myös, tekee tosi paljon liikkeitä ja taistelee tekevään akrobatiaa. Ja sitä tyyppiä, mitä sä teet, jos mä maalatun kasvon näyttelee, sit mä teen pelkästään sitä roolityyppiä. Ja Kiinassa sanotaan, että yksi roolityyppi ja 1000 hahmoa. Että kun sä näet yksi hahmo ja luet siitä hahmosta, sit sä pystyt näkemään, okei, onko tää, kuuluuko tää mieshahmoon, koska mieshahmolla on erilaisia arvoja kuin esimerkiksi maalatun kasvon arvot. Et se on tämmöinen tyyppiteatteri, niin sanotusti.
Just.
Ja niillä on kaikki oma tapa liikkua, oma tapa käyttäytyä, oma tapa käyttää ääntä ja oma tapa meikata ja puvut ovat omanlaatuisia myös.
Miten sä olet sitten hyödyntänyt tätä oppimaasi täällä Suomessa?
No, koska mulla on fyysisen teatterin perus, niin se fyysisyys on mulle erittäin tärkeä. Ja mun mielestä Peking Operassa se on niin kuin vahvasti koreografoitu kaikki kohtaukset, ja sä teet ne musiikin kanssa, ja sä oppit niin kuin käyttämään tilaa, sä oppit tekemään rytmissä asioita, ja sä opit tosi paljon, mitä kaikkea sä voit ilmaista sun kehon avulla. Ja sitä, mitä mä oon tehnyt Suomessa eniten, on tehnyt niin kuin perinteisiä kiinalaisia näytelmiä suomeksi, tai näytely niissä. Ja se on niin kuin yksi asia, mitä voi tehdä. Kun me perustettiin Antti Silvenoisen Kaavushen Company vuonna 2011, niin se oli ensimmäinen ryhmä Kiinan ulkopuolella, joka keskittyy Peking Operaan tekniikkana. Ja me tehtiin 2013 Clock Creek Teatrinilla ensimmäinen pitkä Peking Opera-näytelmä suomeksi. Ja kaikki näyttelijät olivat suomalaisia. Sitten me tehtiin sama versio myös ruotsiksi. Ainoastaan meidän ohjaaja ja muusikot olivat kiinalaisia. Ja se on niin kuin aika ennennäkemätön asia, ja kiinalaiset ovat myös tosi hämmästyneitä siitä, että ulkomaalainen pystyy esittämään Peking Opera ja tehdä se omalla äidinkielellä ja saada yleisö ymmärtämään se tarina ja se kulttuuri. Mm. Et se on niin kuin se yksi iso asia. Sitten toinen asia, mitä mä sitten, koska mä en ole kiinalainen, eikä musta ikinä tule yhtä hyvä kuin ne kiinalaiset tietysti, niin mä yritän käyttää nämä tekniikat mun omissa progiksissa. Ja me tehtiin 2016 tämmöinen Sigurd Ring-niminen näytelmä, mikä on tosi vahvasti Peking Operaa, mutta mä halusin kuitenkin rikkoo niitä vähän ne säännöt siellä, että esimerkiksi yksi hahmo siinä näytämässä, sillä oli paljat jalat, mikä on ehdottomasti kielletty. Ja sitten kahdella hahmolla niillä oli niiden omat hiukset näkyvissä, mitä on myös ehdottomasti kielletty. Mm-hmm. Mutta se toimi siinä näytelmässä. Ja sitten mä käytin myös kanteletta soittimena, koska Kiinassa on tämmöinen kiinalainen kantele, guzheng, mikä on tosi samanlainen kuin meidän kantele, ja mikä myös käytetään teatterissa. Mä yritän niin kuin rakentaa ne sillat siitä Peking Operasta meidän kulttuuriin, että millaista on ollut Euroopassa, millaista on ollut perinteisessä kreikalaisessa traditiossa tai Shakespearein traditiossa tai Brechtin traditiossa ja miten se on ollut Kiinassa.
Viimeisin sun ohjaama esitys on Prinssi Rei, joka nähtiin Kannel-talolla. Siinähän on tämmöinen aika vahva ilmastokysymysten painotus.
Kyllä. Se on periaatteessa valtakunta, missä ei saada vettä enää, koska veden siemen on varastettu ja kuningas lähettää sen pojan etsimään veden siementä. Ja matkalla tapahtuu kaikenlaisia kiinnostavia asioita lyhyesti.
Niin, se on niinku tulkinta siis Anna-Liisa Haakanan lastenkirjasta, Prinssi Rei ja veden siemenen salaisuus.
Kyllä, kyllä näin on. Se jäi ehkä vähän puuttumaan siellä Kiinassa, kun ne tekee ne perinteiset näytelmät, niin ne on niin keskittynyt siihen tekniikkaan, että ehkä se sanoma ja sen ajatus sen näytelmän tekstin takana vähän katoaa. Ja se on niin kuin Suomessa on aina tosi vahvasti, että jos sä teet joku taideteos, niin sulla on jotain sanottavaa sen kanssa. Ja se on mun mielestä erittäin hienoa. Ja sit mä halusin ottaa se niin kuin Suomesta, mutta pitää se vahva tekniikka jotenkin Kiinasta. Ja sit ottaa lisää asioita, mitä ihmiset työryhmässä osasi ja mitä sopii siihen näytelmään. Niin mun tehtävä ohjaajana oli kytkeä ne yhteen. Ja sehän on sitä, mitä Peking Opera tekee. Että sä käytä akrobatia ja stage fighting ja lauluja ja tanssia ja resitaatiota, että sä rakennat niillä välineillä kokonaisuus. Että se oli aika vahvasti tämmöinen sirkuspainotteinen näytelmä tällä kertaa. Mm. Mutta oli myös tietysti tällaisia Peking Opera-vaikutuksia, kun joku hahmo tulee näyttämöllä ja mistä se tulee ja miten se liikkuu siellä. Ja myös se miiminen kieli, että Peking Operassa on aika vähän lavasteita, eikä mitään valoja. Se on niinku päälle, valot on vaan päälle laitettu. Ja sitten näyttelijä pitää luoda kaikki se ympäristö ja luoda kaikki ne fiilikset ja paikat, missä se liikkuu. No me käytettiin myös vahvasti valoja äänimaisemaa, mutta se periaate on kuitenkin siellä, että se näyttelijä luo yleisön kanssa se ympäristö.